Իշխանը, սակայն, լսեց, թե ինչպես իրեն ապուշ անվանեցին և ցնցվեց, բայց ոչ նրանից, որ իրեն ապուշ անվանեցին. Ապուշը նա իսկույն մոռացավ, բայց ամբոխի մեջ իր նստած տեղից ոչ հեռու, ուր որ կողքից, նա ոչ մի դեպքում չէր կարողանա ցույց տալ, ստույգ որ տեղ և որ կետում երևաց մի դեմք, գունատ դեմք, թուխ կանգուր մազերով, ծանոթ, շատ ծանոթ ժպիտով ու հայացքով. Երևաց ու անհայտացավ. Շատ հնարավոր է, որ դա միայն թվաց նրան. Ամբողջ տեսիլքից նրա տպավորության մեջ մնացին ծուռ ժպիտը, աչքերը և պճնամոլի բաց կանաչ փողկապը աչքին երևացած պարոնի վզին. Արդյոք ամբոխի մեջ կորավ այդ պարոնը, թե վստաց կայարան, իշխանը նույնպես չէր կարող որոշել։ Բայց մի րոպե անց նա հանկարծ արագ և անհանգիստ սկսեց շուրջը նայել։ Այդ առաջին տեսիլը կարող էր երկրորդ տեսիլի նախագուշակն ու նախակարապետը լինել։ Դա հաստատ պետք է լիներ։ Միթե նա մոռացել էր հնարավոր հանդիպման մասին, երբ գալիս էին կայարան։ Ճիշտ է, երբ նա գալիս էր կայարան, այնպիսի վիճակում էր, որ կարծես նույնիսկ բոլորովին չգիտեր, թե այստեղ է գալիս։ Եթե նա իմանար կամ կարողանար ավելի ուշադիր լինել, ապա դեռ քառորդ ժամ առաջ կարող կլիներ նկատել, որ Ագլայան մեկ-մեկ և նույնպես կարծես թե անհանգստացած հարևանցի նայում էր չորս կողմը, կարծես նույնպես շուրջը ինչ-որ բան էր փնտրում։ Հիմա, երբ իշխանի անհանգստությունը շատ նկատելի դարձավ, աճեց Ագլայայի հուզմունքն ու անհանգստությունը, և հենց իշխանը ետ էր նայում, գրեթե անմիջապես ետ էր նայում և Ագլայան։ Տագնապի լուծումը շուտով վրա հասավ։ Կայարանի հենց այն կողքի ելքից, որին մոտիկ տեղավորվել էին իշխանն ու եպանչինների ամբողջ խումբը, հանկարծ առնվազն 10 հոգուց բաղկացած մի ողջ ամբոխ երևաց։ Ամբոխի առջևում 3 կին կար։ Նրանցից 2-ը զարմանալի գեղեցիկ էին և ոչ մի տարօրինակ բան չկար, որ նրանց հետևից այդքան երկրպագուներ են շարժվում։ Բայց թե երկրպագուները, թե կանայք, այդ բոլոր ինչ-որ առանձնահատուկ բան էր, որ բոլորովին նման չէր երաժշտության համար հավաքված մյուս ամբողջ հասարակությանը։ Նրանց անմիջապես նկատեցին գրեթե բոլորը, բայց մեծ մասամբ աշխատում էին ցույց տալ, թե նրանց բոլորովին չեն տեսնում, և լոկ երիտասարդներից մի քանիսը ժպտացին նրանց վրա, կիսաձայն ինչ-որ բան հաղորդելով միմյանց։ Նրանց բոլորովին չտեսնել չէր կարելի, նրանք բացահայտորեն ազդարարում էին իրենց մասին, խոսում էին բարձրաձայն, ծիծաղում։ Կարելի էր ենթադրել, որ նրանցից շատերը խմած էին, թեև մի քանիսը պճնագեղ ու նուրբ կոստյումներով էին։ Բայց հենց նրանց հետ կային և շատ տարօրինակ արտաքինով մարդիկ, տարօրինակ հագուստով, տարօրինակ բորբոքված հայացքներով, նրանց մեջ կային մի քանի զինվորականներ, կային և ոչ երիտասարդներ, կային շքեղ ու հարմարաձև հագնվածներ, լայն և նուրբ կարված զգեստներով, մատանիներով ու ճարմանտներով, հոյակապ ձյութասև կեղծամներով և այտամորուսներով և դեմքի առանձնահատուկ ազնվաբարո, թեև մի քիչ զզվանք արտահայտող տեսքով, որպիսի մարդկանցից, սակայն հասարակության մեջ խուսափում են ինչպես ժանտախտից։ Մեր արտաքաղաքային հավաքույտների մեջ իհարկե լինում են և այնպիսինները, որ աչքի են ընկնում արտասովոր վայելչությամբ և առանձնապես լավ համբավ ունեն։ Բայց ամենազգույշ մարդն էլ չի կարող պաշտպանվել հարևան տան կտուրից ցած ընկնող աղյուսից։ Հենց այդ աղյուսը հիմա պատրաստվում էր ընկնել երաժշտության շուրջը հավաքված վայելուչ հասարակության գլխին։ Որպեսզի Կայարանից անցնեն այն հրապարակը, որտեղ նվագախումբն է տեղավորված, պետք է ցած իջնել 3 աստիճան։ Հենց այդ աստիճանների մոտ կանգ առավ ամբոխը։ Ցած իջնել սիրտ չէր անում, բայց կանանցից մեկն առաջ անցավ։ Շքախմբից նրան հետևել համարձակվեցին միայն 2-ը։ Մեկը բավական համեստ տեսքով միջին տարիքի մարդ էր, ամեն տեսակետից կարգին արտաքինով, բայց իսկական մենակյացի տեսքով, այսինքն այնպիսիններից, որոնք երբեք ոչ ոքի չեն ճանաչում և որոնց ոչ ոք չի ճանաչում։ Մյուսը, որ ետ չէր մնացել իր դամայից, ամենաերկիմաստ տեսքով բոլորովին գջլոտի մեկներ։ Ուրիշ ոչ ոք չգնաց էքսցենտրիկ տիկնոջ հետևից, բայց ցած իջնելով նա նույնիսկ ետ չնայեց։ Կարծես նրա համար բոլորովին մեկ էր, արդյոք գալիս են իր հետևից, թե ոչ։ Նա ծիծաղում և առաջվա պես բարձրաձայն խոսում էր։ Նա հագնված էր արտասովոր ճաշակով ու հարուստ, բայց մի քիչ ավելի շքեղ, քան պետք էր։ Նա նվագախմբի մոտով ուղղվեց հրապարակի մյուս կողմը, որտեղ ճանապարհի մոտ ինչ-որ մեկի կառքը սպասում էր մեկին։ Իշխանը նրան չէր տեսել արդեն ավելի քան 3 ամիս։ Պետերբուրգ գալուց հետո այդ բոլոր օրերը նա պատրաստվում էր նրա մոտ գնալ, բայց գուցե թաքուն նախազգացումը ետ էր պահում իշխանին։ Համենայն դեպս նա ոչ մի կերպ չէր կարող կռահել առաջին տպավորությունը նրա հետ հանդիպելիս, այնինչ իշխանը երբեմն սարսափով ճկնում էր պատկերացնել դա։ Մի բան պարզ էր նրա համար, որ հանդիպումը ծանր կլինի։ Այս 6 ամսվա ընթացքում նա մի քանի անգամ մտաբերել էր այն առաջին զգացողությունը, որ նրա մեջ առաջացրել էր այդ կնոջ դեմքը, երբ նա դեռևս միայն պատկերն էր տեսել, բայց նույնիսկ նկարից ստացած տպավորության մեջ մտաբերում էր նա շատ ծանր բան կար։ Այն ամիսը գավառում, երբ իշխանը գրեթե ամեն օր տեսնվում էր նրա հետ, իշխանի վրա սոսկալի ազդեցություն էր թողել, այն աստիճան, որ իշխանը երբեմն իրենից վանում էր այդ ոչ վաղուցվա հիշողությունն անգամ։ Այդ կնոջ բուն դեմքին իշխանի համար միշտ ինչ-որ տանջալի բան կար։ Ռոգոժինի հետ խոսելիս նա այդ զգացումը բացատրեց որպես անսահման խղճահարության զգացմունք, և դա ճիշտ էր։ Այդ դեմքը դեռ պատկերի միջից իշխանի սրտում առաջացնում էր խղճահարության մի ամբողջ տառապանք։ Այդ էակի համար կարեկցության, նույնիսկ տառապանքի զգացումը երբեք չէր հեռանում նրա սրտից, չհեռացավ և հիմա։ Ո, ոչ, նույնիսկ ավելի ուժգին էր։ Բայց Ռոգոժինին ասացից իշխանը դժգոհ էր մնացել, և միայն հիմա, նրան ակնկալ հայտնվելու այդ ակնթարթին, իշխանը գուցե անմիջական զգացողությամբ հասկացավ, թե ինչն էր պակասում Ռոգոժինին ասած իր խոսքերում։ Պակասում էին այն խոսքերը, որոնք կարող լինեին սարսափ արտահայտել։ Այո, սարսափ։ Նա հիմա այս րոպեիս լիովին զգում էր այդ սարսափը։ Նա հավատացած էր, լիովին համոզված էր իր հատուկ պատճառներով, որ այդ կինը խելագար է։ Եթե մարդ, սիրելով մի կնոջ աշխարում ամեն ինչից ավելի կամ կանխաճաշակելով այդպիսի սիրո հնարավորությունը, հանկարծ նրան տեսնի շղթայակապ, երկաթե վանդակի հետևում, վերակացուի մահակի տակ, ապա այդպիսի տպավորությունը մի քիչ նման կլիներ այն տպավորությանը, որ հիմա զգաց իշխանը։ «Ձեզ ինչ է պատահել»,  արագ շշնջաց Ագլայան, նայելով նրան և միամտորեն ձիգ տալով նրա թևը։ Նա գլուխը շրջեց Ագլայայի կողմը, նայեց նրան, նայեց նրա սև, այդ րոպեին իշխանի համար անհասկանալիորեն փայլող աչքերի մեջ, փորձեց ժպտալ նրան, բայց հանկարծ, վարկենաբար մոռանալով նրան, նորից աչքերը հառեց դեպի աջ և նորից սկսեց հետևել իր արտակարգ տեսիլին։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան այդ րոպեին անցնում էր հենց օրիորդների աթոռների մոտով։ Եվգենի Պավլովիչը շարունակում էր ըստ երևույթին շատ ծիծաղելի և հետաքրքիր մի բան պատմել Ալեքսանդրա Իվանովնային։ Ասում էր արագ և ոգևորված։ Իշխանը հիշում էր, որ Ագլայան հանկարծ կիսաշշուկով արտասանեց. «Ինչպիսի»։ Անորոշ ու թերասած մի բառ։ Ագլայան վարկենաբար զսպեց իրեն և այլևս ոչինչ չավելացրեց, բայց այդքանն արդեն բավական էր։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան, որ անցնում էր կարծես թե հատկապես չնկատելով որևէ մեկին, հանկարծ շուռ եկավ նրանց կողմը և կարծես թե նոր միայն նկատեց Եվգենի Պավլովիչին։
«Վահ, տեսեք, ահա նա»,
բացականչեց նա, հանկարծ կանգ առնելով։
«Մեկ ոչ մի սուրհանդակով գտնել չես կարող, մեկ էլ կարծես դիտմամբ նստում է այնտեղ, որտեղ մտքովդ էլ չի անցնի։ Ախր ես կարծում եի, թե դու այնտեղ ես, հորեղբորդ մոտ»։
Եվգենի Պավլովիչը բռնկվեց, կատաղին նայեց Նաստասիա Ֆիլիպովնային, բայց նորից արագ շրջվեց նրանից։
«Ինչ, միթե չգիտես, պատկերացրեք, նա դեռ չգիտի. Ինքնասպան եղավ, Այսօր առավոտյան հորեղբայրդ ինքնասպանություն գործեց։ Ինձ դեռ այն ժամանակ ժամը 2-ին ասացին։ Հիմա քաղաքի կեսն արդեն գիտի։ Ասում են պետական 350,000-ը չկա, իսկ ոմանք էլ ասում են 500,000։ Այնինչ ես շարունակ հույս ունեի, թե դեռ քեզ ժառանգություն կթողնի։ Ամբողջը քամուն է տվել։ Շատ անառակ ծերունի էր։ Դե մնաս բարով։ Ցանկանում եմ հաջողություն։ Միթե չես գնա։ Ահա թե ինչու ժամանակին պաշտոնաթող եղար, խորամանկ, դատարկ բան է։ Գիտեիր, գիտեիր վաղորոք, գուցե դեռ երեկվանից գիտեիր։
Թեև լկտիաբար օձիքից կպչելը, ծանոթություն ու մտերմություն, որոնք չկային, ցուցադրելն անպայման նպատակ ուներ և հիմա դրանում արդեն ոչ մի կասկած չէր կարող լինել, բայց Եվգենի Պավլովիչը սկզբում մտածում էր օձիքն ազատել հենց այնպես, որևէ կերպ, և ինչ ուզում է լինի, չնկատել իրեն վիրավորողին։ Բայց Նաստասիա Ֆիլիպովնայի խոսքերը որոտի պես ճայթեցին նրա գլխին։ Լսելով հորեղբոր մահվան մասին, նա քաթանի պես գունատվեց և դարձավ դեպի լրաբերը։ Այդ րոպեին Լիզավետա Պրոկոֆևնան տեղից վեր կացավ, իր հետևից վեր հանեց բոլորին և համարյա փախավ այդ տեղից։ Միայն իշխան Լև Նիկոլայևիչը մի վարկյան մնաց տեղում, ասես անվճռականության մեջ։ Մեկ էլ Եվգենի Պավլովիչն էր դեռ կանգնել, ուշքի չեկած։ Բայց եպանչինները դեռ չէին հասցրել 20 քայլ անել, երբ սարսափելի սկանդալ բռնկվեց։ Եվգենի Պավլովիչին շատ մտերիմ սպան, որ զրուցում էր Ագլայայի հետ, ծայրահեղորեն վրթովված էր։ «Այստեղ ուղակի մտրակ է, պետք այլ կերպ վարվել չի լինի այս անպատկառի հետ», գրեթե բարձրաձայն ասաց նա։ Նա կարծես առաջել Եվգենի Պավլովիչի կոնֆիդենտն էր։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան վարկենաբար շուռ եկավ դեպի նա։ Նրա աչքերը փայլատակեցին։ Նա նետվեց իրենից 2 քայլ հեռու կանգնած և բոլորովին անծանոթ մի երիտասարդի կողմը, որը ձեռքին բռնած ուներ մի բարալիկ հյուսած ճիպոտ, դուրս կորզեց դա նրա ձեռքից և ամբողջ ուժով շեղակի մտրակեց իրեն վիրավորողի դեմքին։ Այդ բոլորը կատարվեց միակ ընթարթում։ Սպան իրեն կորցրած հարցակվեց նրա վրա։ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մոտ արդեն չկար նրա շքախումբը։ Միջին տարիքի վայելուչ պարոնն արդեն հասցրել էր աննկատելի կերպով բոլորովին անհայտանալ, իսկ քեֆը չաղ պարոնը կանգնել էր մի կողմ և ամբողջ ուժով հրհրում էր։ Մի րոպե անց իհարկե կհայտնվեր ոստիկանությունը, բայց այդ րոպեին վատ կլիներ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի գործը, եթե վրա չհասներ անակնկալ օգնությունը։ Իշխանը, որ նույնպես կանգ էր առել 2 քայլ հեռու, հասցրեց հետևից բռնել սպայի ձեռքերը։ Իր ձեռքը կորզելով սպան ուժեղ հրեց նրա կրծքին։ Իշխանը մի 3 քայլ ետ թռավ ու ընկավ աթոռին։ Բայց արդեն հայտնվել էին Նաստասիա Ֆիլիպովնայի ևս 2 պաշտպան։ Հարցակվող սպայի առաջ կանգնած էր բռնցքամարտիկը, ընթերցողին հայտնի հոտվացի հեղինակը, և Ռոգոժինյան առաջվա խմբի իսկական անդամը։
«Կելլեր, պաշտոնաթող պորուչիկ», ներկայացավ նա ցուցամոլությամբ։ «Կամենում եք ձեռնամարդ կապիտան, ուրեմն փոխարինելով թույլ սեռին, ձեր տրամադրության տակ եմ, անցել եմ ամբողջ անգլիական բռնցքամարտը. Մի բրդբրդեք, կապիտան, կարեկցում եմ արյունալի վիրավորանքի համար, բայց չեմ կարող թույլ տալ բռունցքի իրավունքը մի կնոջ հետ հասարակության աչքի առաջ. Իսկ եթե ինչպես վայել է ամենազնվագույն ազնվորությանը ուրիշ ձևով, ապա հասկանալի է, պետք է որ ինձ հասկանաք, կապիտան»։
Բայց կապիտանն արդեն ուշքի էր եկել և արդեն չէր լսում նրան։ Այդ րոպեին ամբոխի միջից հայտնված Ռոգոժինը թևանցուկ արեց Նաստասիա Ֆիլիպովնային և տարավ նրան իր հետևից։ Իր հերթին Ռոգոժինը թվում էր սարսափելի ցնցված, գունատ էր և դողում էր։ Հեռացնելով Նաստասիա Ֆիլիպովնային, նա համենայն դեպս հասցրեց չար ծիծաղել սպայի երեսին և հաղթանակած քարվանսարայի առևտրականի պես ասաց.
«Թու ինչ ստացար, մռութը տայրունոտեցիր, թու»։
Ուշքի գալով և լիովին գլխին կնելով, թե ում հետ գործ ունի, սպան քաղաքավարի, իդեպ երեսը թաշկինակով ծածկած, դիմեց իշխանին, որն արդեն վեր էր կացել աթոռից։
Իշխան Միշկինն է, որի հետ ծանոթանալու հաճույքն ունեցա։
Նախելագար է, ցնորված, հավատացնում եմ ձեզ, պատասխանեց իշխանը դողդոջուն ձայնով, չգիտես ինչու նրան պարզելով իր դողացող ձեռքերը։
Ես իհարկե չեմ կարող պարծենալ այդպիսի տեղեկություններով, բայց ինձ հարկավոր է իմանալ ձեր անունը։
Նա գլխով արեց ու հեռացավ։ Ոստիկանությունը վրա հասավ ուղիղ 5 վայրկյան անց, հենց որ հեռացան վերջին գործող անձինք։ Ասենք, սկանդալը տևեց ընդամենը 2 րոպեից ոչ ավելի։ Հասարակության միջից ոմանք վեր կացան ու հեռացան, ուրիշներն էլ միայն մի տեղից մի ուրիշ տեղ նստեցին։ Երրորդները շատ ուրախ էին սկանդալի համար, չորրորդները սաստիկ հետաքրքրվեցին ու սկսեցին աշխույժ խոսակցություն։ Մի խոսքով, գործը վերջացավ սովորական ձևով։ Նվագախումբը նորից սկսեց նվագել։ Իշխանը գնաց եպանչինների հետևից։ Եթե նա կռահեր կամ հասցներ նայել դեպի ձախ, երբ իրեն բոթելուց հետո նստած էր աթոռին, ապա իրենից 20 քայլ հեռու կտեսներ Ագլայային, որը կանգնել էր դիտելու սկանդալի տեսարանը և չէր լսում արդեն հեռու գնացած մոր և քույրերի կանչերը։ Իշխան Շն մոտ վազելով վերջապես համոզեց նրան, որ շուտով հեռանա։ Լիզավետա Պրոկոֆյովնան մտքում պահեց, որ Ագլայան նրանց մոտ վերադարձավ այնպիսի հուզված վիճակում, որ հազիվ թե լսում էր իրենց կանչերը։ Բայց ուղիղ 2 րոպե հետո, հենց որ մտան զբոսայգի, Ագլայան ասաց իր սովորական անտարբեր ու քմահաճ ձայնով.
«Ես ուզում էի տեսնել, թե ինչով կվերջանա կատակերգությունը»։